6ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่พระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูตรัสถ้อยคำ7ประการตามที่ผู้เขียนพระกิตติคุณบันทึกไว้คำตรัสบนกางเขนของพระองค์ก็ต่างจากครั้งก่อนๆที่พระองค์สอนประชาชนหรือพระองค์ทรงรักษาคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้แต่คำตรัสของพระองค์ที่ตำหนิผู้นำศาสนาด้วยสิทธิอำนาจคำตรัสของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนคงจะเป็นคำตรัสที่แผ่วเบาเป็นเสียงที่ออกมาไม่ได้ออกมาจากปากแบบปกติเพราะอาจจะเป็นเสียงที่ปนไปด้วยความเจ็บปวดอาจจะปนด้วยเสียงความเจ็บปวดทางใจที่พระองค์ได้เห็นความผิดบาปของมนุษย์ค่ำคืนนี้ผมอยากจะพาพี่น้องให้มาฟังเสียงของพระองค์ไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์ก่อนสิ้นพระชน7ประการก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนหัวใจของพระองค์กังวลอะไรก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนหัวใจของพระองค์ห่วงอะไรพระองค์ทรงคาดหวังอะไรจากชีวิตของเราบนกางเขนพระองค์ได้สั่งเสียพูดสิ่งที่อยู่ในใจ7ครั้งใน6ชั่วโมงในการพูดแต่ละครั้งพระองค์คงต้องรวบรวมพละกำลังขณะที่กำลังเจ็บปวดพระองค์ต้องรวบรวมลมหายใจเฮือกใหญ่ในการที่จะกล่าวถ้อยคำเหล่านี้พระองค์ปรารถนาจะสื่อสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระองค์แก่เราอะไรอยู่ในหัวใจของพระองค์ให้เรามาฟังเสียงของพระองค์ด้วยกันเสียงจากหัวใจเสียงหัวใจจากกางเขนประการแรกนะครับมาจากพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ34ให้เราได้อ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3โอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอันนี้เป็นคำอธิษฐานอ้อนวอนพระเยซูอ้อนวอนต่อพระบิดาในขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นพระองค์คิดถึงใครปกติในวิกฤตเราจะคิดถึงตัวเองก่อนถ้าเป็นเราก็คงจะบอกว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดแต่พระเยซูทำสิ่งที่สวนกระแสพระองค์คิดถึงใครพระองค์คิดถึงเขาคือใครทหารที่ตรึงผู้นำศาสนาที่วางแผนปิลาตไหมหรือประชาชนที่กำลังตะโกนให้ตรึงพระองค์เสียบนกางเขนพระองค์คิดถึงใครพระองค์อ้อนวอนเพื่อใครคำตอบก็คือพระองค์อ้อนวอนเพื่อศัตรูของพระองค์คนที่ทำผิดต่อพระองค์คนที่ทำร้ายพระองค์แทนที่พระเยซูจะอธิษฐานเหมือนกับผู้เขียนสดุดีขอให้มีคนมายึดที่ของเขาขอให้เวลาของเขาน้อยขอให้ตายพระเยซูกลับขอให้อภัยสิ่งที่พระเยซูอธิษฐานบนไม้กางเขนเป็นสิ่งที่สวนกระแสโลกเมื่อมีคนมาทำให้เราเจ็บโลกบอกให้เราเอาคืนโลกให้เราเรียกร้องสิทธิ์โลกสอนให้เราอย่ายอมอย่าอ่อนแอบ่อยครั้งที่เราตอบสนองต่อเสียงหัวใจของเราตามเสียงของโลกบางคนก็ใช้วิธีการสู้กลับบางคนสู้ไม่ได้ก็ใช้วิธีการระบายออกบางคนสู้ไม่ได้ก็เลือกที่จะเงียบแล้วก็เก็บความเจ็บปวดความโกรธความขมขื่นไว้ในใจพระเยซูเป็นฝ่ายถูกพระองค์มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความถูกต้องแต่พระองค์กลับเลือกที่จะอ้อนวอนขอการอภัยนี่คือหัวใจของพระเยซูเสียงของหัวใจพระเยซูเสียงแรกเสียงแห่งการอภัยให้เราตอบสนองต่อเสียงหัวใจของพระองค์ในการมีหัวใจแห่งการอภัยในชีวิตของเราผมอยากให้เราใคร่ครวญมีใครไหมในช่วงที่ผ่านมาที่เราคิดว่าเขาทำให้เราเจ็บอาจจะเป็นการเจ็บทางกายเจ็บทางคำพูดเจ็บทางใจใครทำให้เราเหมือนกับดูเหมือนกำลังถูกตรึงถูกกระทำฝ่ายเดียว ถ้าเราใคร่ครวญถึงสถานการณ์นั้นหน้าของใครลอยขึ้นมาขอให้เราตอบสนองเสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์เป็นเสียงแห่งการอภัยการที่จะรักคนทั่วไปก็ง่ายแต่ที่เราจะรักคนที่ทำผิดต่อเราก็ยากอาจจะบอกได้ว่าเรารักคนทั่วไปด้วยความรักแบบทั่วไปแต่ถ้าเราจะอภัยคนทำผิดต่อเราเราต้องอาศัยความรักแบบพิเศษและเป็นความรักแบบกางเขนบนที่ราบพระเยซูสอนประชาชนบอกว่าให้รักและอธิษฐานเผื่อศัตรูบนกางเขนพระองค์รักและก็อธิษฐานเผื่อศัตรูจริงๆนี่เป็นเสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์เสียงที่มาจากความรักที่ยิ่งใหญ่เสียงหัวใจแห่งการให้อภัยผมอยากจะเชิญให้เราหลับตาและอธิษฐานมีใครไหมครับที่อยู่ในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่าทำให้เราเจ็บปวดให้เราฟังเสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์ที่เต็มไปด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่และเป็นเสียงแห่งการให้อภัยทุกๆข้อที่เราจะใคร่ครวญจากคำตรัสของพระเยซูนั้นเราจะจบด้วยการอธิษฐานนะครับผมจะนำเราอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างแห่งเสียงหัวใจแห่งการอภัยขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้สำรวจจิตใจว่ามีใครบ้างที่ทำให้เราเจ็บปวดในช่วงที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นในอดีตขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีความรักยิ่งใหญ่เหมือนพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนที่แทนที่จะคิดถึงพระองค์เองแต่กลับคิดถึงคนอื่นและอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระบิดาเพื่อศัตรูของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเสียงหัวใจประการที่2ของพระเยซูนะครับอยู่ในลูกาบทที่23ข้อ43นะครับให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3เราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนร่วมกับโจรตามคำที่อิสยาห์บทที่53ข้อ12บอกไว้โจรทั้งสองคนก็ต่างเยาะเย้ยพระเยซูในพระคัมภีร์คนที่เยาะเย้ยไม่ใช่เป็นคนที่ไม่รู้กาลเทศะแต่คนที่เยาะเย้ยในพระคัมภีร์เดิมหมายถึงคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าทั้งสองคนก็ดูหมิ่นพระเยซูต่อมาโจรคนหนึ่งก็กลับใจก็ดุว่าโจรอีกคนหนึ่งว่าเจ้าไม่กลัวหรือเจ้าถูกลงโทษเราทั้งสองคนก็สมควรจริงๆเพราะรับผลแห่งการกระทำแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยโจรสองคนนะครับเป็นโจรที่มีศีลธรรมชั่วช้าในแง่ปัญญาเขาเรียกว่าไม่มีปัญญาก็ว่าได้เพราะเขาเยาะเย้ยพระเจ้าเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือถ้าเป็นพระคริสต์ก็ลงมาสิมาช่วยเราด้วยเป็นการเยาะเย้ยสิ่งที่โจรสองคนทำบนกางเขนข้างๆพระเยซูจริงๆก็สะท้อนชีวิตของพวกเราโจรคนหนึ่งนะครับคิดได้บอกว่าทำไมไม่ยำเกรงพระเจ้าเราทั้งสองคนสมควรได้รับโทษจากผลแห่งการกระทำของเราเองโจรคนนี้สะท้อนความจริงฝ่ายวิญญาณว่าเราทั้งหลายก็ไม่ได้ต่างอะไรกับโจรบนไม้กางเขนเราคู่ควรกับโทษแห่งความบาปของเราเราคู่ควรกับผลแห่งการกระทำของเรานั่นเป็นความจริงที่โจรคนหนึ่งได้ตระหนักแต่เสียงหัวใจของพระองค์บนไม้กางเขนกลับเป็นเสียงหัวใจที่มีต่อความรอดของคนบาปนี่เป็นเสียงหัวใจที่สองของพระเยซูหัวใจของพระองค์กังวลเรื่องอะไรพระองค์กังวลเรื่องความรอดของคนบาปพระเยซูตรัสกับโจรบนไม้กางเขนวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราที่เมืองบรมสุขเกษมพระเยซูนะครับมีหัวใจสำหรับคนยากจนหญิงม่ายเด็กสตรีคนสังคมชายขอบคนที่มีชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานของโลกคนที่ถูกกดขี่คนพิการคนตาบอด คนด้อยโอกาสคนถูกพันธนาการคนที่ตกอยู่ในความทุกข์พี่น้องจำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูเริ่มพระราชกิจของพระองค์เข้าไปในธรรมศาลาหยิบหนังสือม้วนอิสยาห์ขึ้นมาแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่เขาอ่านอิสยาห์บทที่62แล้วพระเยซูก็อ่านนะครับว่าประกาศปีแห่งการโปรดปรานของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าให้มาปลดปล่อยคนยากจนคนที่ถูกพันธนาการหัวใจของพระองค์นะครับเป็นหัวใจที่สนใจเอาใจใส่ความรอดของคนบาปพระองค์สนใจคนที่ถูกกดขี่ตั้งแต่เริ่มต้นพระราชกิจจนกระทั่งถึงบนไม้กางเขนหัวใจของพระองค์ก็ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจของความรอดเวลาพระเยซูเห็นผู้คนนะครับพระเยซูรู้สึกยังไงเวลาพวกเราเห็นไปตามตลาดเราเห็นผู้คนเรารู้สึกยังไงถ้าเราเป็นพระเยซูอยู่ท่ามกลางคนชั่ว2คนที่อยู่ด้านข้างเราจะรู้สึกยังไงบางครั้งชีวิตของเราคงไม่ต่างกับพระเยซูขณะที่เราซื่อสัตย์ในความเชื่อก็จะมีคนชั่วอยู่ข้างๆที่จะคอยดูถูกเหยียดหยามเยาะเย้ยเราจะตอบสนองอย่างไรผมเชื่อว่าหลายคนเมื่อเห็นคนที่เยาะเย้ยเราตกอยู่ในสภาพลำบากเราก็คงจะบอกว่าสมควรนะบางครั้งเราอาจจะมองแล้วก็รู้สึกสมเพชแต่เมื่อพระเยซูเห็นโจรทั้งสองข้างๆพงรู้สึกสงสารภาพนี้คงไม่ต่างจากตอนที่พระเยซูมองเห็นฝูงชนแล้วพงก็รู้สึกสงสารเพราะเขาเป็นเหมือนแกะที่ปราศจากผู้เลี้ยงให้เราตอบสนองเสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์เสียงหัวใจแห่งความรอดทุกเวลานาทีพระเยซูมองคนไม่เหมือนกับที่เรามองพระองค์ทรงเห็นคนแล้วสงสารพระองค์เห็นคนบาปแล้วพระองค์สงสารซึ่งต่างจากเราเมื่อเราเห็นคนบาปเราคิดว่าสมควรพระองค์ไม่ได้เห็นสิ่งที่เขาทำไม่ได้เห็นสิ่งที่เขาหล่อหลอมแต่พระองค์เห็นผลแห่งความบาปที่จำเป็นจะต้องมีการช่วยให้รอดผ่านการตายของพระองค์พระเจ้าก็จัดเตรียมวิกฤตของโจรคนนี้ให้เป็นโอกาสในการได้รับความรอดถ้ากางเขนยังเป็นที่พระเจ้าสามารถนำความรอดมาให้กับโจรคนนี้ได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมสถานการณ์ในชีวิตของเราเพื่อเป็นโอกาสแห่งความรอดด้วยเช่นกันผมอยากให้เราหลับตาแล้วก็ขอพระเจ้าที่เราจะมีหัวใจเหมือนกับพระเยซูคริสต์หัวใจแห่งความรอดให้เราใช้เวลาอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้านะครับให้หัวใจของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เรามีหัวใจเหมือนกับพระองค์มองเห็นผู้คนแล้วรู้สึกสงสารปรารถนาให้เขาได้รับความรอดทางพระเยซูคริสต์ให้เราตอบสนองเสียงหัวใจของพระองค์เสียงแห่งความรอดมองชีวิตประจำวันด้วยมุมมองใหม่มองคนในชีวิตประจำวันด้วยมุมมองใหม่นั่นเป็นมุมมองแห่งความรอดของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่พระองค์จะเปลี่ยนตาของเราใหม่ให้เรามีตาเหมือนกับพระเยซูคริสต์เมื่อเรามองไปที่ผู้คนเราจะไม่มองแค่ฝูงชนแต่เราจะสงสารเพราะเขาเป็นเหมือนกับแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงกระจัดกระจายคนที่ยังไม่รู้จักกับความรักของพระองค์ขอให้เสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นหัวใจของเราจริงๆในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเสียงหัวใจของพระเยซูประการที่3นะครับอยู่ในยอห์นบทที่19ข้อ26 27ให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3หญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดจงดูมารดาของท่านเถิด พระเยซูบนกางเขนพระองค์มองมาที่มารีพระมารดาแล้วผมก็เห็นสาวกที่พระองค์ทรงรักด้วยอาจจะหมายถึงยอนพระองค์ก็ตรัสกับมารีหญิงเอ๋ยนะจงดูบุตรของท่านเถิดก็หมายถึงยอนแล้วก็ตรัสกับยอนจงดูมารดาของท่านเถิดพระคัมภีร์ก็บอกว่าแล้วสาวกก็รับ พระมารดาของพระองค์เข้ามาอยู่ในบ้านของตนเองตั้งแต่นั้นพระเยซูนะครับขณะที่อยู่บนไม้กางเขนพระองค์น่าจะคิดถึงตัวเองว่าพระองค์อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เพียงไรแต่ไม่เลยพระองค์กลับมองว่ามารีคงจะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่หากปราศจากพระองค์หญิงม่ายวัยกลางคนจะอยู่ได้อย่างไรเชื่อว่าตอนนั้นโยเซฟคงจะเสียชีวิตไปแล้วพระเยซูในฐานะลูกคนโตมีบทบาทในการรับผิดชอบครอบครัวแต่ขณะที่อยู่บนกางเขนพระองค์ยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้และพระองค์จะดูแลมารีได้อย่างไรพระองค์ฝังการดูแลมารีไว้กับสาวกที่พระองค์ทรงรักนั่นก็คือยอนบนกางเขนนะครับพระองค์ยังทรงเป็นห่วงคนอื่นบนกางเขนพระองค์ยังเอาใจใส่คนที่ตกทุกข์ได้ยากหัวใจของพระองค์คือหัวใจแห่งการคิดถึงคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นถึงแม้ในภาวะวิกฤตแทนที่จะคิดถึงตัวเองก็คิดถึงและเป็นห่วงคนอื่นนี่สะท้อนถึงหัวใจของพระองค์ชีวิตของพระเยซูนะครับสะท้อนพระบัญญัติของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมที่พูดถึงการให้เกียรติบิดามารดาถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยพูดตรงๆหรือไม่ตรงดีกว่าเนาะพูดกระทบกระเทียบครอบครัวของพระองค์ที่ไม่เชื่อวางใจในพระองค์ครอบครัวของพระองค์ก็ไปสะกิดบอกสาวกบอกว่าไปตามพระเยซูหน่อยเพราะว่าแม่พี่ชายแม่น้องชายน้องสาวรออยู่ข้างนอกสาวกก็ไปสะกิดพระเยซูพระองค์เจ้าข้ามารดาของท่านพี่น้องชายของท่านน้องสาวของท่านรอท่านพระองค์ข้างนอกแล้วพระเยซูก็หันมาที่ข้างในที่กำลังฟังพระองค์อยู่แล้วบอกว่านี่แหละคือมารดานี่แหละคือน้องชายและน้องสาวของเราคริสเตียนเราอยู่ในชีวิตที่มีสองโลกเรามีโลกฝ่ายกายเรามีโลกฝ่ายวิญญาณเรามีสองครอบครัวครอบครัวฝ่ายโลกครอบครัวฝ่ายวิญญาณให้เราเรียนรู้ที่จะมีหัวใจเหมือนพระเยซูคริสต์คือหัวใจแห่งความเอาใจใส่ทั้งครอบครัวฝ่ายโลกของเราแล้วก็ครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเราที่จริงในช่วงวิกฤตเรามีแนวโน้มที่จะมองตัวเองนะว่าเราจะรอดได้ยังไงแต่พระเยซูก็มองว่าแล้วคนอื่นจะรอดได้ยังไงพระเยซูสิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็จะเสด็จเข้าสู่เมืองสุขเกษมเหมือนกับคริสเตียนเมื่อเรารอดแล้วเราก็ได้ชีวิตนิรันดร์แต่ถ้าเรามีหัวใจเอาใจใส่เหมือนพระเยซูคริสต์เราจะคิดถึงครอบครัวของเราที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าสำหรับบริบทของคนไทยความเอาใจใส่ต่อครอบครัวอาจจะเป็นเหตุทำนำให้คนในครอบครัวได้รู้จักกับความรักของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเราพี่สาวคนโตของผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อพระเยซูยังไงก็ไม่เชื่อรู้สึกว่าแล้วเขาก็เคยประกาศด้วยว่าต่อให้ตกนรกก็จะไม่เชื่อพระเยซูแต่เนื่องจากความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวเราช่วยเหลือด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ในที่สุดพี่สาวค่อยๆเรียนรู้ที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็พบคำตอบจากพระองค์และในที่สุดก็เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับบางคนครอบครัวมาเชื่อพระเจ้าแล้วบางคนยังไม่เชื่อพระเจ้าผมคิดว่าการประกาศพระกิตติคุณข่าวประเสริฐด้วยข้อมูลคงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในประเทศไทยให้เราเริ่มอธิษฐานที่เราจะเป็นคนที่มีหัวใจแห่งการเอาใจใส่เหมือนพระเยซูคริสต์ถึงแม้ครอบครัวจะปฏิเสธสิ่งที่เราเชื่อแต่เขาจะไม่สามารถปฏิเสธความรักความเอาใจใส่ที่มีต่อพวกเขาได้นอกจากพระเยซูเอาใจใส่มารีแล้วพระองค์ก็หันมาที่ยอนด้วยจงดูมารดาของท่านเถิดอย่าลืมว่าสาวกทุกคนรวมทั้งยอนก็วิ่งหนีพระเยซูไปเมื่อพระเยซูถูกจับพี่น้องคิดว่ายอนจะรู้สึกยังไงเมื่อเขาได้มาอยู่ใกล้ไม้กางเขน ผมคิดว่าเขาจะรู้สึกผิดเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่หนีพระองค์ไปถ้ามีโอกาสเขาจะไม่หนีอีกผมเชื่อว่าพระเยซูก็เอาใจใส่ความรู้สึกของยอนแล้วก็ให้ยอนได้เริ่มต้นใหม่ยอนเป็นผู้ที่รับผิดชอบมารีในฐานะครอบครัวแห่งความเชื่อให้เราอธิษฐานดีไหมครับหลับตาแล้วก็อธิษฐานขอที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนจิตใจของเราใจที่แข็งกระด้างให้เป็นใจที่อ่อนโยนเอาใจใส่คิดถึงความทุกข์ยากของคนอื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันดีครับข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่สุขประเสริฐนี้หัวใจแห่งการเอาใจใส่ของพระเยซูคริสต์จะเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งความเอาใจใส่ความรักที่พิเศษนี้จะเป็นเหตุทำให้นำคนในครอบครัวบางคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์นั้นได้เข้ามาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์ประการที่4มาจากมัทธิวแล้วก็มาระโกนะครับจริงๆแล้วก็เป็นตอนเดียวนะครับที่ไม่มีบันทึกในลูกาและยอห์นมีเฉพาะมัทธิวกับมาระโกเท่านั้นแล้วถ้าเราเรียงคำตรัส7ประการนะครับก็คำตรัสนี้ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเราจะอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3เอโลอีเอโลอีลามาสบักธานีแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉไหนพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ตอนบ่ายสามถ้าจะเปรียบเทียบวันนี้ที่พระเยซูสิ้นพระชนก็จะเป็นบ่ายสามวันนี้ก็เกิดมืดฟ้ามัวดินและพระองค์ก็ร้องเสียงดังพระองค์ก็ร้องเสียงดังด้วยคำนี้ที่จริงก็เป็นตอนเดียวนะครับที่มามัทธิวกับมาระโกบันทึกไว้อาจจะกล่าวได้ว่าสำหรับมัทธิวกับมาระโกพระเยซูตรัสแค่คำเดียวบนไม้กางเขนก็คือคำนี้เพราะมัทธิวกับมาระโกไม่ได้บันทึกคำตรัสอื่นใดในบนกางเขนคำตรัสนี้พระเยซูพูดเพราะอะไรพระองค์รู้สึกถูกทอดทิ้งไหมพระองค์กำลังสูญเสียความมั่นใจไหมไม่ใช่นะครับพระองค์กำลังอ้างอิงพระธรรมสดุดีบทที่22ข้อ1เอโลอีเอโลอีลามาสบักธานีพระเยซูไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์กำลังจะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนแท้จริงพระองค์ดำเนินชีวิตแบบที่พระองค์รู้เสมอว่าพระองค์จะต้องจบลงที่การถูกตรึงบนไม้กางเขนพระคัมภีร์หลายตอนในพระคัมภีร์เดิมกล่าวล่วงหน้าถึงการที่พระเยซูจะแบกบาปของโลกไว้และจะเป็นเหตุทำให้การแบกบาปนั้นพระองค์จะถูกแยกจากพระบิดาความสัมพันธ์ที่เป็นนิรันดร์ระหว่างพระบุตรกับพระบิดาถูกแยกออกโดยบาปของมนุษย์พระเยซูคริสต์รับพระพิโรธแห่งความผิดบาปของเราผมเชื่อว่าความเจ็บปวดทางกายคงไม่เจ็บปวดเท่ากับทางการเจ็บปวดทางใจพระเยซูคงจะเจ็บปวดมากถ้าพระองค์ถูกทอดทิ้งจากพระบิดาจริงการที่พระองค์ร้องเสียงดังไม่ได้หมายความว่าพระองค์ผิดหวังหรือพระองค์รู้สึกถูกทอดทิ้งหรือพระองค์สูญเสียความมั่นใจแต่พระองค์รู้ว่าพระองค์เสด็จมาบนโลกก็เพื่อชั่วโมงนี้ก็คือตอนบ่ายสามที่พระองค์จะสิ้นพระชนสดุดีบทที่22เป็นบทเพลงประจำชาติเพลงหนึ่งของชาวยิวเนื้อหาของสดุดีบทที่22คือการเฉลิมฉลองชัยชนะแห่งความรอดชัยชนะนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงว่ามนุษย์จะกลับมานมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้บรรดาประชาชาติจะแห่แหนกันเข้ามาหาพระยาเวในฐานะกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกคนทั่วโลกจะกลับมาหาพระเจ้าและนั่นคือสดุดีบทที่22แต่เหตุการณ์นี้มันจะสำเร็จได้ยังไงมันจะสำเร็จผ่านความทุกข์ยากของผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อที่ยอมทนทุกข์ถึงแม้การทนทุกข์นั้นจะดูเหมือนพระเจ้าจะทอดทิ้งชาวยิวเวลาเขาอ่านสดุดีบทที่22ก็จะเข้าใจดีว่านี่เป็นความรอดของพระเจ้าที่ไปยังบรรดาประชาชาติแต่มันจะสำเร็จก็ต่อเมื่อมีคนหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อยอมทนทุกข์จนกระทั่งเหมือนกับถูกทอดทิ้งเมื่อพระเยซูตะโกนด้วยเสียงดัง เอโลอีเอโลอีลามาสบักธานีชาวยิวกำลังรู้ว่าความรอดกำลังจะออกไปยังบรรดาประชาชาติผ่านใครผ่านพระเยซูผ่านการยอมของผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อแม้จะต้องทนทุกข์ให้เราฟังเสียงหัวใจของพระเยซูเสียงที่4นะครับเป็นเสียงแห่งการยอมพระเยซูเป็นผู้รับใช้ที่ยอมเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดาแม้จะต้องทนทุกข์พระธรรมฟิลิปปีพระเยซูทรงสละความเป็นพระเจ้ายอมลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ยอมรับสภาพทาสยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กางเขนและนี่เป็นเสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์เสียงหัวใจแห่งการยอมเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จการทำตามน้ำพระทัยในโลกไม่ง่ายเลยการทำตามน้ำพระทัยในประเทศไทยก็ไม่ง่ายเลยในฐานะคริสเตียนพระเจ้าเรียกเราให้ติดตามพระองค์เรียกให้เราแบกกางเขนไม่ง่ายเลยบางครั้งเรารู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนเรากำลังถูกทอดทิ้งบางครั้งเรารู้สึกผิดที่ผิดทางเราไม่แน่ใจว่าเราตัดสินใจถูกต้องหรือไม่เรารู้ว่าการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นยากเพราะเราอยู่ในโลกที่บาปแต่พระเยซูก็ยังยอมต่อน้ำพระทัยของพระบิดาเพราะนี่คือหัวใจของพระองค์พระเยซูยอมเจ็บเพื่อน้ำพระทัยแห่งความรอดจะสำเร็จพระเจ้าปรารถนาคนที่ยอมต่อน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องเคยอ่านอิสยาห์บทที่6ไหมครับตอนที่พระเจ้าอยากจะให้มีคนหนึ่งออกไปประกาศข่าวของพระองค์อิสยาห์ก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะพระเจ้าก็รำพึงรำพันเราจะใช้ใครไปและใครจะไปแทนเราก็แปลกทำไมพระเจ้าก็ชี้อิสยาห์จงไปแต่พระเยซูพระเจ้าก็รำพึงรำพันเราจะใช้ใครไปใครจะไปแทนเราพระเจ้าไม่ต้องการสั่งพระเจ้าต้องการคนที่มีหัวใจแห่งการยอมพระเจ้าไม่ต้องการคนเก่งพระเจ้าไม่ต้องการคนสำเร็จพระเจ้าต้องการคนที่มีหัวใจที่ยอมต่อน้ำพระทัยของพระองค์เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เราใช้เวลานี้ใคร่ครวญดีไหมครับหลับตาอธิษฐานพระเจ้าเรียกท่านให้ทำตามน้ำพระทัยอะไรสำหรับบางคนพระเจ้าเรียกให้ทำสิ่งที่ดูเหมือนไม่เกิดผลเลยสำหรับบางคนพระเจ้าอาจจะเรียกให้เผชิญสถานการณ์ด้วยการไม่ตอบโต้สำหรับบางคนพระเจ้าอาจจะเรียกให้เราออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จน้ำพระทัยของพระเจ้าก็แปลกนะครับส่วนมากความสำเร็จตามน้ำพระทัยมักจะผ่านความทุกข์ยากแต่พระองค์ต้องการหัวใจแห่งการยอมข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่พระองค์จะให้เรามีหัวใจแห่งการยอมเหมือนพระเยซูคริสต์ที่ยอมต่อน้ำพระทัยดีเลิศของพระบิดาเพื่อให้แผนการแห่งความรอดของพระองค์สำเร็จอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์จากไม้กางเขนประการที่5นะครับอยู่ในยอห์นบทที่19ข้อ26 27ให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับเรากระหายน้ำบนกางเขนพระเยซูเสียเลือดและน้ำพระองค์ต้องการกินน้ำแต่การที่พระองค์จะสิ้นใจอยู่แล้วการกินน้ำคงไม่ได้ช่วยอะไรอาจจะต่อลมหายใจไปได้อีกนิดหน่อยยอนที่ยืนอยู่ใต้ไม้กางเขนภายหลังก็สังเกตแล้วก็รู้ว่าพระเยซูไม่ได้แค่อยากจะดื่มน้ำพระองค์ไม่ใช่แค่กระหายน้ำสำหรับพระเยซูบนไม้กางเขนข้อพระคัมภีร์ที่พยากรณ์เกี่ยวกับการตายของพระองค์นั้นสำเร็จแล้วข้อแล้วข้อเล่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่ยังไม่เสร็จคือสดุดีบทที่69ข้อ21ตอนที่ผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้านั้นจะถูกคนชั่วเยาะเย้ยโดยการเสแสร้งขณะที่ผู้รับใช้กำลังทนทุกข์นั้นคนชั่วจะเสแสร้ง เอาน้ำดื่มมาให้กินแต่ที่จริงเอาน้ำส้มสายชูมาให้แทนที่จะให้อาหารกับเอาของขมมาให้และนั่นคือสดุดีบทที่69ในทางกายพระเยซูก็กระหายน้ำสุดๆแต่ยอนที่อยู่ใต้ไม้กางเขนก็รู้ว่าพระเยซูกระหายสิ่งอื่นมากกว่าพระเยซูกระหายอะไรถึงขนาดถึงต้องบอกว่าเราหิวน้ำเพราะพระเยซูกำลังอ้างอิงพระธรรมสดุดีบทที่69ข้อ21พระองค์กำลังเป็นตัวแทนของผู้ชอบธรรมผู้ดำเนินกับพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และพระองค์กำลังจะถูกเยาะเย้ยด้วยกริยาเดียวกันกับพระธรรมสดุดี69คนก็ยื่นน้ำมาให้พระองค์ไม่ใช่ยื่นเพราะหวังดีแต่ยื่นเพราะกำลังจะเยาะเย้ยว่าหิวน้ำใช่ไหมเอาน้ำส้มสายชูไปกินและนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอนเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้ว่าพระเยซูกระหายน้ำไม่ใช่หิวน้ำแต่พระองค์กระหายอย่างอื่นมากกว่าพี่น้องว่าพระเยซูหิวกระหายอะไรพี่น้องว่าพระเยซูหิวกระหายอะไรตอนที่พระเยซูเริ่มพระราชกิจของพระองค์พระองค์จงใจที่จะต้องเดินผ่านเมืองสมาเรียที่ชาวยิวไม่ยอมผ่านแล้วพระองค์ก็จงใจที่จะไปที่บ่อน้ำแล้วพระองค์ก็บอกว่าหิวน้ำขอน้ำให้เราสักหน่อยหนึ่งเถิดแต่พี่น้องว่าพระเยซูที่จริงก็คงจะหิวแหละแต่พระเยซูหิวอะไรมากกว่าพระเยซูหิวอะไรมากกว่าขณะที่พระองค์ขอน้ำจากหญิงคนนั้นพระเยซูหิวอะไรมากกว่าขณะที่พระองค์กำลังขอน้ำจากคนที่อยู่ข้างล่างพระองค์หิวความชอบธรรมของพระเจ้าพระองค์หิวกระหายความชอบธรรมของพระเจ้าที่จะชักนำคนบาปให้กลับใจมาหาพระบิดาจนพระองค์ยอมทำตามทุกอย่างพระองค์ยอมทำตามทุกอย่างยอมทำทุกอย่างเพื่อให้หญิงชาวสมาเรียได้เข้ามาหาพระองค์บนไม้กางเขนพระองค์ก็หิวน้ำแต่พระองค์หิวความชอบธรรมของพระเจ้ามากกว่าที่ปรารถนาให้คนบาปได้กลับใจนี่คือเสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเสียงแห่งความหิวกระหายความชอบธรรมที่จะชักนำให้คนบาปกลับใจมาหาพระบิดาบนภูเขามัทธิวบทที่5พระเยซูเทศนาบุคคลที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บนไม้กางเขนพระเยซูก็หิวกระหายความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะปรารถนาให้คนได้รู้จักกับพระองค์คนไทยเราอยู่ในชีวิตในสังคมที่เราไม่เข้าใจเรื่องความหิวกระหายเพราะเราหิวเราก็มีกินเรากระหายเราก็ซื้อความไม่หิวฝ่ายกายกำลังสะท้อนความไม่หิวฝ่ายวิญญาณด้วยผมไม่ทราบว่าเราเป็นด้วยหรือเปล่าพี่น้องหิวความชอบธรรมของพระเจ้าแค่ไหนหรือเราอิ่มต่อสิ่งที่โลกป้อนจนเราไม่หิวความชอบธรรมของพระองค์โลกป้อนเราด้วยอาหารไร้คุณค่าจังฟู้ดจนเราอิ่มเราอืดไม่มีที่ว่างสำหรับความชอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องหิวกระหายความชอบธรรมของพระเจ้าไหมให้เราอธิษฐานใคร่ครวญกับพระเจ้าดีไหมครับให้เราหลับตาแล้วก็ใคร่ครวญบอกกับพระเจ้าว่าเราปรารถนาที่จะมีความหิวกระหายไม่ใช่หิวฝ่ายกายแต่หิวฝ่ายความชอบธรรมอยากจะชักนำให้คนบาปได้กลับใจข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่ความหิวของพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นความหิวเดียวกันกับของพวกเราที่เราปรารถนาจะหิวกระหายอยากให้คนไทยได้รู้จักความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเสียงหัวใจจากกางเขนประการที่6นะครับมาจากยอห์นบทที่19ข้อ26 27ให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับสำเร็จแล้วคำนี้เป็นการปิดฉากการเป็นมนุษย์ของพระเยซูบนโลกนี้อย่างสมบูรณ์สำหรับยอห์นนะครับนี่คือคำกล่าวสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระเยซูนะครับทำสิ่งที่พระบิดามอบหมายให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ผ่านพระราชกิจแห่งการไถ่สำเร็จอย่างสมบูรณ์ นาทีสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะสิ้นใจพระองค์อาจจะทบทวนแผนการของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์แผนการอันดีเลิศที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อมนุษย์จะได้รับการยกโทษบาปเพื่อมนุษย์จะได้กลับสู่ความรักของพระบิดาและแผนการนั้นพระองค์ก็อยู่ในส่วนหนึ่งของแผนการของพระบิดานั้นพระองค์ยอมสละพระบัลลังก์ของพระองค์ลงมาบังเกิดในรางหญ้าเดินอย่างมนุษย์กินอย่างมนุษย์นอนอย่างมนุษย์ยอมถูกด่าถูกว่าถูกตีถูกถมน้ำลายถูกเคี่ยนถูกตรึงตอนนี้พระองค์มาถึงเส้นชัยพระองค์มาถึงเส้นชัยแล้วพระองค์ร้องเสียงดังสำเร็จแล้วและพระองค์ก็ก้มศีรษะสิ้นพระชนนี่คือเสียงหัวใจแห่งชัยชนะของพระเยซูคำว่าสำเร็จเป็นคำเดียวกับคำว่าจบพระเยซูเริ่มดีตรงกลางดีและพระองค์ก็จบดีเราแต่ละคนนะครับเราเริ่มไม่เหมือนกันต้นทุนชีวิตของเราก็ไม่เท่ากันบางคนต้นทุนสูงมาจากครอบครัวคริสเตียนอยู่ในครอบครัวที่ดีมีการศึกษาบางคนต้นทุนชีวิตต่ำบางคนเริ่มดีรู้จักพระเจ้ามีคนดูแลมีคนอธิษฐานเผื่อมีคนร้องไห้อธิษฐานเผื่อบางคนเริ่มไม่ดีครอบครัวแตกสลายไม่รู้จักพระเจ้ากินเหล้าเมายาหยาบคายไร้ความคิดไม่มีอนาคตแต่ไม่ว่าเราจะเริ่มดีหรือไม่ดีให้เราจบดีหัวใจของพระเยซูคริสต์เป็นหัวใจของการจบดีพระองค์สัตย์ซื่อจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายพระองค์ตะโกนด้วยความชื่นชมยินดีสำเร็จแล้วพระเยซูนะครับอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ถูกทดลองนานาประการเหมือนกับพวกเราทุกประการแต่พระองค์ไม่ยอมแพ้เพราะพระองค์มีหัวใจที่จะไปสู่ชัยชนะเพื่อพระเจ้าพี่น้องอย่ายอมแพ้นะครับพระธรรมวิวรณ์หนุนใจผู้เชื่อบอกว่าคนที่มีชัยชนะนะเราจะตั้งเขาอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าหนุนใจเราให้เราบากบั่นในการดำเนินชีวิตเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์ชีวิตเราอาจจะเริ่มไม่ดีตรงกลางไม่รู้ดีหรือไม่ดีแต่ขอให้เราบากบั่นที่จะจบดีชีวิตของเปาโลเริ่มไม่ดีเมื่อเขาเริ่มเขาข่มเหงคริสตจักรแต่เมื่อเขาพบพระคุณเขาบากบั่นมุ่งสู่หลักชัยก่อนตายในพระธรรม2ทิโมธีเขาบอกว่าข้าพเจ้ากำลังถูกรินลงดั่งเครื่องดื่มบูชาแล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้เต็มกำลังแล้วข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนแล้วข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อไปนี้มงกุฎแห่งความชอบธรรมจะเป็นของข้าพเจ้าให้ชีวิตของเรามีเสียงหัวใจของพระเยซูที่เราจะปรารถนาอยากจะจบดีพี่น้องอยากจบดีไหมครับให้เราใคร่ครวญหลับตาแล้วก็อธิษฐานบอกกับพระเจ้าเราแต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนเริ่มดีขอพระเจ้านำให้จบดีบางคนเริ่มต้นไม่ดีขอพระเจ้านำให้เราเดินในเส้นทางดีของพระองค์และเราจะจบดีร่วมกันกับพระเยซูจบดีร่วมกับเปาโลให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สมบูรณ์และไม่มีใครที่สมบูรณ์ยกเว้นพระเยซูคริสต์ยกเว้นเปาโลด้วยยกเว้นเปโตรด้วยยกเว้นหมอเฮนรี่ด้วยโอ้มีเยอะเลยที่สามารถจบดีได้คิดถึงคนเหล่านี้แล้วก็รู้สึกหนุนใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพงทั้งหลายให้จบดีได้เพราะนี่เป็นหัวใจของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเสียงหัวใจจากกางเขนประการสุดท้ายนะครับจากลูกาบทที่23ข้อ46ให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3พระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พี่น้องจำได้ไหมครับว่าคำตรัสของพระเยซูมี7ประการคำตรัสประการแรกก็เริ่มด้วยคำว่าพระบิดาเจ้าข้า คำตัดที่สองนะครับพระองค์ไม่ได้พูดกับพระบิดานะครับพระองค์พูดคุยกับโจรที่กลับใจคำตรัสที่สามนะครับพระเยซูพูดกับมารีกับยอนที่อยู่ใต้กางเขนคำตรัสที่สี่นะครับพระองค์ทรงคร่ำครวญนะครับพระเจ้าฉไหนทอดทิ้งข้าพระองค์คำตรัสที่ห้านะครับพระองค์พูดกับคนแถวๆกางเขนเราก็หายน้ำคำตรัสที่หกนะครับพระองค์ประกาศเสียงดังไม่ได้พูดกับใครสำเร็จแล้วคำตรัสที่เจ็ดพระองค์กลับมาพูดกับพระบิดาอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกที่ดูเหมือนถูกทอดทิ้งถูกแยกจากพระบิดาความรู้สึกที่ดูเหมือนความมืดครอบงำกลับกลายเป็นความหวังที่พระเยซูมั่นใจว่าจะได้กลับสู่ความรักของพระบิดาอีกครั้งพระเยซูขอฝากชีวิตอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดาคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพระองค์ขอฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แท้จริงก็ไม่ใช่เป็นคำอธิษฐานนะครับแต่เป็นพระองค์กำลังอ้างอิงพระธรรมสดุดีพระเยซูนะครับทุกวินาทีนะครับสำเร็จตามพระคัมภีร์เดิมนะครับพระองค์อธิษฐานด้วยถ้อยคำจากสดุดีบทที่31ข้อ5สดุดีบทที่31คืออะไรเป็นสดุดีแห่งความไว้วางใจสดุดีที่กำลังบรรยายว่าท่ามกลางความบาปความชั่วของคนในโลกผู้เขียนจะไว้วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าและพระเยซูก็ใช้สดุดีบทที่31ข้อ5มาอธิษฐานก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนม์ขอฝากวิญญาณจิตไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเยซูกำลังเปรมปรีในความรักมั่นคงของพระบิดาพระเยซูนะครับใช้ชีวิตอย่างมั่นคงมั่นใจในความรักที่มันมั่นคงของพระบิดาตั้งแต่ต้นจนจบและนี่เป็นเสียงแห่งกางเขนประการสุดท้ายเป็นเสียงแห่งรักกับพระบิดาเราอยู่ในโลกในสังคมที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงผมก็ยอมรับว่าบางครั้งผมก็ท้อใจเพราะรู้สึกว่าผมก็ตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมก็มีเรี่ยวมีแรงที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ก็คือความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ไม่เคยยั้งหยุดให้เสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์นะครับเสียงแห่งความรักกับพระบิดาเนาะเป็นเสียงหัวใจของเราที่เราจะวางใจในความรักของพระองค์ไม่ว่าเรากำลังเผชิญสิ่งใดเมื่อเรามีความสุขให้เราอธิษฐานบอกว่าข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อเราทุกข์ให้เราอธิษฐานว่าข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์พระองค์เมื่อเราเจอสิ่งท้าทายให้เราอธิษฐานว่าข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อเรากลัวให้เราอธิษฐานว่าข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อเราแข็งแรงเมื่อเราเจ็บป่วยให้เราอธิษฐานว่าข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อเรามั่งมีหรือยากจนลงเมื่อเรากังวลเมื่อเราเจ็บปวดเมื่อเราเจ็บป่วยให้เราอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ให้เสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์นะครับเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราจนกระทั่งเราออกจากห้องประชุมนี้ไปพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนมุมมองของเราให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงหัวใจจากกางเขนเปลี่ยนชีวิตเราในสุขประเสริฐนี้ดีไหมครับเสียงแห่งการอภัยเสียงแห่งความรอดเสียงแห่งความเอาใจใส่เสียงแห่งการยอมเสียงแห่งการกระหายความชอบธรรมเสียงแห่งชัยชนะแล้วก็เสียงแห่งความรักกับพระบิดาให้เราร่วมใจการอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ความรักของพระองค์มั่นคงดำรงเป็นนิจขอบคุณพระองค์ที่สำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั้นไม่เป็นเพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ขอให้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำในจิตใจของเราเมื่อเราฟังเสียงหัวใจของพระเยซูคริสต์และให้เสียงของพระองค์นั้นเข้ามาเปลี่ยนเสียงหัวใจของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน